Test. Vyzerá to dobre. A je to celé pakáreň. Dobrý
Dobrý
deň,
deň.
Počúvate
pseudokast,
podcast o vede a skepticizme, pseudovede a iných nesloch.
A toto je
207.
časť
a dnes je 13. september 2015.
Pozrieme sa
na to, že ako sa vyčeje Čichka na narkózov, potom ja pospravil niečo o tom, ako sa konala jedna konferencia, ktorá sa zmenila na drogový dýchanek, ale najprv nám Osiris rozpráva o problémoch s aplikáciou psychologických štúdií.
Jo, a tak nedávno vyšla nejaká taká dlhotrvajúca dosť štúdia, kde vlastne autori, a bolo ich tam hrozne, hrozne veľa, a myslím, že tam bolo celkovo vyše 200 výskumníkov do toho zapojených. A tí si dali za úlohu, že sa pokúsia zreplikovať nejaké štúdie z psychológie. Ako sme už to viackrát hovorili, jeden z problémov, s ktorými sa veda potýka, je práve to, že práve ten mechanizmus, ako funguje uverejňovanie štúdií v tých žurnáloch, kde vlastne tie žurnály sú veľmi náchylné uverejňovať nejaké nové výskumy, aj nepresné replikácie. A keď už nejaká replikácia, tak aby tam podľa možnosti bola aspoň niečo inovatívne. A bol dokonca jeden žurnál, ktorý sa volal Journal of Personality and Social Psychology, a ktorý vyslovene odmietol publikovať presné replikácie, pretože povedali, že to ide proti ich politike. A toto má samozrejme veľa inherentných problémov, a to menovite v tom, že tie štúdie, ktoré niečo ukážu, tak vlastne, takže vlastne celá veda funguje nejak tak, že si zoberieme nejaký, vidíme nejaký fenomén, a chceme ho nejak vysvetliť, urobíme nejakú hypotézu, urobíme experiment, a podľa toho, čo nám ten experiment ukáže, tak vieme potom, či a nakoľko sme sa trafili s tou hypotézou, ale samozrejme nie je možné niečo absolútne vyvrátiť ani s naprosto určitosťou voláčo potvrdiť mimo nejakých zvláštnych vecí. Aj napríklad vieme s určitosťou povedať, že keď vyskočíš bez padáka z lietadla, tak dosť pravdepodobne to neprežiješ. Aj. Ale už aj takí boli. Čiže vlastne tie experimenty, ktoré robíme, alebo štúdie, tak len zmenšujú náš nejakú neurčitosť, hej, alebo pravdepodobnosť, neurčitosť v podstate je celkom dobrý pojem. A vlastne keď urobíme len jednu štúdiu, tak síce to prispeje na vážky aj nejakým spôsobom, že nejaká hypotéza je možno viac alebo menej pravdivá, ale čím viac rovnakých štúdií urobíme, tým tá neurčitosť je menšia, aj tým viac vidíme, či tá hypotéza, ktorú sme si stanovili na začiatku, je správna alebo nie, a prípadne ju vieme nejak pozmeniť a nejak tu potom to naše, náš nejaký názor na nejaký vec a bližšie aproximovať aj k tej objektívnej realite. No ale tým, že tie replikácie sa veľmi v žurnáloch publikujú, tak tento proces nefunguje celkom tak pekne, ako na papieri by fungovať mal. No a práve autorov, aby som sa vrátil naspäť k tej téme, zaujímalo, že či keď zoberú tie nové, nejaké moderné tie sexy štúdie, ktoré majú, ktoré nejaký nový fenomén preskúmali, že či keď ich zreplikujú, ku čomu sa dopracujú. A oni vyberali si štúdie podľa rôznych kritérií, a v krátkosti oni vyberali ich z troch psychologických žurnálov a potom vyberali tie, ktoré mali ako a boli často citované, lebo oni to robili nejak dozadu. To oni začínali v roku 2011 alebo nejak tak a vyberali to. A nemám poznačené tie čísla, ale dajme tomu, že roku 2011 a vybrali ich zo žurnálov, ktoré vyšli v roku 2008, čiže bol tam už pár rokov ubehol, aby videli, či tie štúdie sú citované alebo nie. A potom ďalšie kritérium, ktoré bolo, a vyberali štúdie aj podľa toho, aký mali v akej oblasti boli experti, tí členovia tých tímov, ktorí sa to pokúšali replikovať, aby aspoň trochu to sadlo do toho, čo tí ľudia ovládajú. A potom tam mali ešte niektoré ďalšie kritériá, ktoré je viac menej v tomto. Nebudem o nich hovoriť teraz. Na konci im z toho vyšlo, že sa pokúsia zreplikovať 100 štúdií, ktoré boli uverejnené v tých žurnáloch. Aj keď oni chceli zreplikovať viac, ale niektoré nestihli byť zreplikované v tom časovom limite, ktoré si na to stanovili. Či už kvôli proste časovo im to nevyšlo, alebo došli im zdroje, alebo pre nejaké iné komplikácie. Každopádne dokončili replikáciu prvnej stovky tých štúdií. No a aké sú výsledky, to nás zaujíma. Z týchto 100 štúdií 97 zahlasilo, že mali štatisticky významné výsledky. To je tá hodnota P, o ktorej sme sa tu už bavili, pod 0,05. Táto hodnota hovorí o tom, nakoľko je pravdepodobné, že tie dáta, ktoré sme dostali, že sú spôsobené iba nejakým šumom v hodnotách, že nie sú spôsobené nejakým efektom. Čiže z tých 100 štúdií 97 tvrdili, že tie výsledky, ktoré dostali, sú štatisticky významné. Ale z tých replikácií a štatisticky významných výsledkov vyšlo iba v 36% tých štúdií. A potom sa pýtali aj tých výskumníkov, že nakoľko tak subjektívne hodnotia, že ako, či sa im podarilo zreplikovať tie výsledky alebo nie, tak 39% hodnotilo, že sa im podarilo to verne zreplikovať. Oni dokonca ešte zašli tak ďaleko, že kontaktovali sa s tými pôvodnými výskumníkmi a pýtali sa ich, že ako ste to robili, akú metodológiu, že tu nám tento postup nejasný, viete nám to vysvetliť, čo ste presne spravili a viete nám poslať nejaké dáta, ktoré ste tam mali. A proste snažili sa to čo najvernejšie zreplikovať. A napriek tomu, ako som hovoril, im to vyšlo iba tie štatisticky významné výsledky vyšli iba v 36%. A potom, čo sa týka veľkosti efektu, čo je vlastne to, čo to znamená, je, že či ten efekt pozorovaný, jedna vec je, že ako je, že či je to štatisticky významné, že či to nie je len náhoda, a druhá vec je, aký veľký ten skutočný efekt je, aj že keď máme dva tabletky, jednu dáme stovke chorým a zomrie ich 50, druhú dáme druhej stovke a zomrie ich len 49 alebo 48, tak to treba môže byť, toto asi nie je štatisticky významné, ale ten veľkosť efektu je tam jeden alebo dva. Hej. A samozrejme, čím väčší a čím väčšia veľkosť efektu, tým je to lepšie. A tu asi on 47% tých štúdií im vyšlo, že približne rovnaký ten efekt účinkuje. No, čo to vlastne znamená, je to, že vlastne prvá vec, ktorá nás napadne, je, že tie prvotné štúdie boli na prd, hej? Lebo sa podarilo zreplikovať len tretinu. Lenže to nie je vôbec také jednoduché povedať. Hej. A skôr to asi bude veľmi aj nepresné. A poprvé, prvý veľký problém je to, že sa príliš sústredíme na tú hodnotu P. Tá sa stala nejakou magickou. Hej, že pod 0,05 je to výborné, môžeme publikovať. Na 0,05 ani PES potom nebrechne. Čo je samozrejme konina, hej, lebo môže ti tam vyznúť cel 0,6 a čo teraz, že vieš. A nehovoriac o tom, že s tým pečkom sa dá dosť veľa hýbať, o tom sme už tiež hovorili. A pomáha tomu veľmi aj to, že výskumníci treba majú voľnú ruku aj vo výskume, že im dáme majú nejakú voľnosť, čo znie dosť protiintuitívne, ale napríklad vyšla tiež aj nejaká štúdia, ktorá presne na toto sa pozerala, že koľko bolo v medicíne, tuším, pozitívnych štúdií, ktoré boli ako spravené, tak ich bolo 57% najprv, potom zaviedli nejaký systém, kde výskumníci museli štúdiu zaregistrovať predtým, ako ju urobili a presne napísať aj, že budeme mať také a také skupiny a toľko účastníkov v nich bude, použijeme takú a takú metodológiu. A ako náhle toto museli povedať dopredu, tak z tých 57% pozitívnych to spadlo na 8% iba.
Celkom dosť pokles.
Áno, proste tam ono to nie je tak, že by ty, no niekedy sa to asi stane, ale oni nemusia ani vedome chcieť nejak to obicyklovať, ale sú tam niektoré a v úvodzovkách fintičky, ktoré môžu použiť, aby im z toho vyšla pozitívna štúdia. Ne? Lebo samozrejme to chcú, lebo negatívne štúdie, ako sme hovorili, tie nikto nechce publikovať. Čiže a jedna z vecí, ktorú môžu robiť napríklad je, že budú zbierať dáta dovtedy, kým náhodou, vieš, zoberú 100 vzoriek, koľko máme 5, 0, 0,6, no tak to je zlé, zoberme ešte 10 ďalších. Teraz máme koľko? 0,07, tak zoberme ďalších 10. Koľko máme teraz? 0,48. Výborne, prestaneme teraz zbierať dáta. A človek by si povedal aj, že čím viacej tých experimentov treba zurobiť, alebo a čím viacej ľudí tam zoberú, tak je to lepšie, ale tým, že oni budú tam pridávať ľudí, tak vieš, bude im to chodiť hore-dole a keď sa to dostane pod nejakú hodnotu, tak vtedy to môžu stopnúť. A už tá P-hodnota je od veci. Ale ona nie je aj tak veľmi smerodatná, lebo dá sa s tým môžeš urobiť kopu rovnakých experimentov v podstate a to, tá P-hodnota ti vyjde od buka do buka. A je nejaké, som videl na YouTube video, kde nejaký štatistik sa s tým hral a ukazoval tam nejaký program a nie je to veľmi výpovedná hodnota. A v podstate na čo by sme sa mali dívať je poprvé urobiť, mať tie štúdie čo najviac kontrolované a rigorózne a dať výskumníkom alebo nechať im už počas tej štúdie úplne minimálnu slobodu. Hej. To sa dá urobiť tým, že presne napíšu ten protokol dopredu, čo chcú robiť, čo chcú sledovať a akú štatistickú metódu použijú aj na výpočet výsledkov. Potom štúdia musí mať aj mala by teda uvádzať nejaké, aký je ten veľkosť toho efektu. Že či to nie je iba ešte, či tá veľkosť, ktorú nájdu, nie je v podstate nejaký šum a pozadia, čo treba pri homeopatii je bežné. Oni tam napíšu štúdy, že máme štatisticky významný výsledok, aj to P, že im došlo pod 0,05, ale napríklad ten veľkosť efektu je v podstate neodlišiteľný od šumu. Aj. Čiže alebo nemali tam dobrý dizajn štúdie, čo je veľmi bežné v týchto alternatívnych somarinkách. No a samozrejme, keď bolo by dobre, keby sa to podarilo zreplikovať v nejakom inom labe. A celé toto samozrejme neznamená, že tie štúdie, ktoré sa im nepodarilo zreplikovať, že sú na prd a treba ich vymazať. A toto práve, čo sa stalo, to je veda v akcii. He? A oni tam priniesli nejaký poznatok, he? Že tu nám môže niečo byť. No a teraz v tých štúdiách, kde sa im to podarilo zreplikovať, tak tam naše sebavedomie mohlo vzrásť, he? Že tá hypotéza je správna, alebo ten efekt, že existuje. A keď oni mohli ho napríklad vysvetľovať nejakým spôsobom a o tom, že tento efekt je spôsobený XY, ale o tom to vôbec nehovorí. Tá replikácia on hovorí o tom, že áno, ten efekt tam je, ale nevieme, čím je spôsobený. A tie štúdie, ktoré neboli zreplikované, tak tam tiež nemôžeme povedať niečo, čo nás ako vlastne prvé napadne, že nie je to zreplikované, je to konina. Ale to nie je pravda, lebo tam je veľa limitácií. Aj napríklad v tej prvej sade štúdii oni mohli vybrať si iných pokusných králikov, aj no, ľudí, iných pokusných ľudí z iných spoločenských vrstiev trebás, alebo tým, že už je tam nejaký posun tých pár rokov neskôr, tak už sa mohlo zmeniť nejaké vnímanie v nejakých prípadoch. A proste je tam kopa rôznych vecí, ktoré mohli vplývať na to, čo sa stalo. A takisto, keď tie prvé štúdie sústredili na tú P pod 0,05, tak sa mohlo stať, že úplne rovnako štúdiu urobilo 20 labov po celom svete. A v 19 im to vyšlo negatívne a v tom 20 štatisticky, to je tých 5% presne, tak tam im to vyšlo, že je to pozitívne. A tým prístupom žurnálu, ako sme hovorili, iba táto jediná štúdia bola publikovaná. Ale toto samozrejme nevieme povedať na isto. To je len jedna z možností. Čiže celé to má kopu, nie že problému, ale nedá sa to tak jednoducho rozsúdiť, ako by sme si možno mysleli podľa toho, čo som čítal v niektorých titulkoch, že dve tretiny štúdií z psychológie sú založené na vode a treba ich vyhodiť von oknom. Tak to v žiadnom prípade neplatí.
Hej no, tak aspoň, že tak. Bola by škoda všetko to vyhodiť vonku. A toto, že v psychológii aj robenie tých štúdií je dosť také ošemetné, by som povedal.
Hej, ale to nie je problém úplne len psychológie. Ten rovnaký problém je úplne v každom odvetví. A by si si myslel
že... Nie úplne, lebo v psychológii máš extra problém s tým, že vlastne subjekt vie, že je skúmaný a sa správa ináč, vieš.
No, závisí od toho, čo vlastne, čo skúmaš.
Čo skúmaš, aj, ale niektoré veci, proste to bol ten istý problém máš aj s tými smernami, čo kombinuje psychológiu a ekonomiku. Tá behaviorálna ekonomia. Hej, tam tiež, keď skúmali niektoré veci, tak zistili, že ľudia čudujú sa svete, ináč sa správajú, keď vedia, že sú pozorovaní, ako keď nevedia, že sú pozorovaní.
No dobre, ale to je iný problém zase. Tu je, no.
Hej.
Ja som hovoril o problémoch s replikáciou štúdií a ten problém s replikáciou, tie, ktoré sú tam tie p-values a tie štatistické odchýlky a effect size a tieto veci, tie nájdeš v hociktorom odvetví, aj v chemii, fyzike to. A proste toto sa len stalo, že si vybrali psychológiu, ale rovnako dobre si mohli vybrať materiálové inžinierstvo. A, a nemyslím si, že by dopadli inak, lebo tie treba z tej biasy, čo majú žurnály aj k publikácii pozitívnych výsledkov a prílišný dôraz na tú hodnotu a tie sú skrz náskrz všetkými žurnálmi viac menej. Čiže tie problémy, ktoré alebo biasy, ktoré tu vidíme, tak si myslím, že môžeme vo väčšej alebo menšej miere aplikovať na hoci ktoré odvetvie.
Tak chcel by to asi nejaké porovnanie, lebo zase psychológia na ľudské správanie je dosť komplikovaná vec oproti povedzme nejakému fyzikálnemu pokusu. Nie, alebo tak, že myslím si, že...
Tak podľa toho, aký pokus robíš, vieš?
Áno, ale tak všeobecne povedané.
Lebo, aj ako jasne, keď testuješ hypotézu, že keď hodím kladivo, či spadne na zem, tak to je ľahké. Ale až keď nejaké drobné efekty chceš pozorovať, tak ako neviem, no. Lebo to je, vieš, neviem ako teraz narýchlo povedať, ale vieš, to je presne to, že americkí vedci ukázali, že nový materiál vie XY, neviem čo spraviť. Aj to je hlúpy článok, ale keď si pôjdeš štúdiu, tak tam nájdeš, že a dokázali sme, že keď tu napustíme taký elektrický prúd, tak cez tento neviem, vodič, tak bude odpor o x mikroohmov menší a vieme to s pravdepodobnosťou P rovná sa 0,05. Hej. Ale už keď ten istý experiment by zopakoval iný lab, tak by im vyšlo, že nie, že tam je P rovné 1,2. Aj keby to zreplikovali čo najlepšie, ako vedia. Že tam tiež nemáš binárne výstupy. A...
No to áno, ale že je to ľahšie zreplikovať, tak myslím, že nemusia vyberať náhodne vzorku, povedzme, ľudí, ktorí majú inú kultúru a nedá sa to tak presne zreplikovať. Skrátka, ten materiál sa dá, povedzme, presne definovať, alebo teda pomerne presne a všetky podmienky, hej?
Áno,
vieš, to chcem
aj
povedať,
nie,
že skrátka...
lebo zase tu narážaš na to, že to zariadenie je drahé jak svíňa, vieš. Nemôžeš si, vieš, zober si, že by si chcel zreplikovať výsledky z LHC. Čo povieš, že no dajte mi ďalšie kopu biliónov eur, potrebujem postaviť urýchlovač na replikáciu výsledku. No je to extrémny prípad, ale tam narážaš na úplne iné problémy potom.
Tak áno, ekonomické, ale, alebo finančné, ale myslím tak, že definovanie fyzikálneho experimentu sa mi zdá jednoduchšie. Aj keď nehovorí teraz o možno nejakej kvantovej fyzike, ale v psychológii, alebo keď vyberáš vzorku ľudí, ktorí sa majú nejak správať, nemyslím, že ideš testovať lieky, hej, ale že ktorí majú nejak vedome niečo robiť a vedia, že sú skúmaní, ako hovorí Martýr, tak je to asi ťažšie vybrať náhodne, už len to, že vybrať vzorku.
Áno, ale to autori uviedli, že toto je jeden z problémov tej štúdie. To si je každý vedomý.
Myslím si, že je to komplikovanejší subjekt. Skúmania je človek, ako hlavne pri správaní, ako nejaký fenomén z prírody. To len jediné som chcel povedať, že tam sa to asi nedá úplne...
Asi áno, len vieš, my zase nevieme, kde je ten cutting edge. Vieš, čo sa teraz skúma z tej fyziky, či sú to naozaj nejaké relatívne jednoducho replikovateľné veci. A kto im dá peniaze na to?
Hej, no ak sa ide na úplne podstatu, hej, že vrajím tej kvantovej fyzike alebo hľadať sa nejakú novú časticu, tak dobre, to je už ako maximum. Ale keď sa skúma niečo také newtonovské vlastnosti nejakého materiálu. No. Skrátka, že zdá sa mi, že tam je to jednoduchšie definovať. Hej, no.
Asi áno. A tiež závisí, ako presne to definujú tí autori, vieš, tej štúdii. Či tam opíšu úplne všetko do detailu.
Alebo
ja som napríklad počúval jeden podcast, kde presne o tom chlapík hovoril, ale on bol z nejaký vedec a práve z nejakého materiálového inžinierstva a skúšali replikovať nejakú štúdiu. A on hovoril, že nasledoval do bodky to, čo ako bolo v pôvodnej štúdii a nijak raz sa k tomu nevedeli dopracovať. A až potom hovoril, niekoľko mesiacov zisťovali, čo a ako. A nakoniec zistili, že nejaký materiál, ktorý tam nejakú mal úplne podružnú úlohu, nejaký polymer, ktorý vôbec nebol predmetom výskumu, len tam niekde do toho vstupoval v procese, tak zistili, že to brali od iného, z iného skladu, povedzme, a oni v tom sklade použili trochu inú metódu na výrobu, takže ten polymer bol trochu iný a celé im to polámalo. A celý výsledok tej štúdie. Čiže...
Aj to sú tiež komplikované veci, všetko z...
Ono tiež, vieš, nemôžeš to presne spísať od A po Z. Alebo si myslíš, že to spíšeš a takúto vec prehliadneš, lebo tebe to príde úplne jasné. Ty objednáš polymer, neviem, gumené želiesko z umelej hmoty, TM, hej? A v kurz dostaneš to isté. Ale keď to isté objedná niekto v USA, tak dostane už trošičku niečo iné. Môže dostať. Ne? Aspoň v tomto prípade to tak bolo. A na to sa nikoho nenapadlo pozrieť aj niekoľko mesiacov, lebo bolo to úplne okrajová vec. Tu vlastne výstup jeden z tých výstupov je, že sa príliš sústredíme na tú, alebo žurnály sa príliš sústredia na tú P0,05 hodnotu, hej, tú magickú v úvodzovkách, a nedávajú veľký pozor na ten effect size, teda na veľkosť účinku, a nie sú ochotné veľmi publikovať presné replikácie. A to je to, čo by sme si z toho mali odniesť. Aj keď som niekde čítal, že už niektoré žurnály prechádzajú, vlastne už upustia od toho P hodnoty. A práve jeden žurnál zo psychológie, ako sa volá, Basic and Applied Social Psychology, tento rok ohlasili, že nebudú už povoľovať ďalej používať tie P hodnoty.
Tá pravdepodobne krok správnym smerom, uvidíme.
Ako zase, aby sme to úplne nezatracovali, aj môže v nejakom preliminárnom výskume, ako je, má to nejakú výpovednú hodnotu, aj, ale nie je to kľúčová hodnota, ktorú by sme mali brať si z tej štúdie.
OK, tak. Asi hej. Dobre, takže môžeme sa pozrieť na to, ako dopadla naturopatická konferencia.
Áno, teším sa, lebo som čosi zachytil, tak prosím, hej, teda, čo takže
nazval som tému, že naturopatická konferencia sa zmenila na drogový dýchanek. A čo sa vlastne stalo? Skupina približne
pichali marihuánu.
No, neúplne, uvidíš. Skupina 29 helí praktikérov si zobrala niečo ako LSD a potom si veselo halucinovali a povaľovali sa po lúke a tak mali krče a no, dostaneme sa k tomu. A helikopraktikéri sú nejakí naturopati z Nemecka. A naturopat je také čudo, čo používa na liečenie homeopatiu, akupunktúru, rôzne diety a vyhýbajú sa používaní liekov, teda očividne okrem drog. Ale tie svoje dýchanky uskutočnili počas konferencie naturopatov v Handeloch, mesto na juhu od Hamburgu. A zabavku mali piatok 4. septembra. A teda v tento deň ich našli záchranci. Záchranári asi 150 ľudí zbieralo tých 29 pacientov. A teda doktorov v odzovkách, ktorí si šlehli niečo, čo sa nazýva 2C-E, alebo tiež je to známe ako Aquarust. No, je to psychodelická halucinogénna droga niekde na úrovni medzi extázou a LSD podľa Wikipedie a podobných zdrojov. Pacienti, teda doktori vo veku od 24 do 56 rokov trpeli bludmi, problémami s dýchaním, srdcovými problémami a krčmi. Viacerí sú vo vážnom stave, teda boli minimálne. A podľa nemeckého rady budú vyšetrovať, lebo tá látka je tam zakázaná ako narkotikum. Som zabudol si poznačiť dátum, kedy ju zakázali, ale nie až tak dávno. A
myslím, že nejaký rok zhruba.
Hej, asi to tak.
Niekde som čítal rok.
Tak, plus minus. No, v každom prípade. Nakoľko ešte v pondelok ich nemohli vypočuť, lebo nikto nebol dostatočne pri zmysloch, to poviem. Tak protidrogoví experti predpokladajú, že išlo o viac násobné predávkovanie a pravdepodobne to nebolo spravené úplne úmyselne. Len tak pomimo som si pozeral na Wikipedii, že keď si človek šlehne 10 mg, tak má 6 až 8 hodín zabavu a 28 až 10 hodín a 30 mg 15 až 20 hodín. A oni to dali na 3 dní, takže to museli celkom dosť.
To vie, aký to má dojazd, vieš.
Hej, ale aspoň z toho, čo som čítal, tak nemalo by mať taký agóni, že vyslovene išlo asi o celkom riadne predávkovanie, alebo možno si to dali viackrát za sebou, čo dve. Nikto zatiaľ netuší. Teda ešte som nenašiel správu z vyšetrovania, hej, keďže my nahrávame v stredu a vlastne v pondelok ešte.
Až možno si ich tam nechali na pozorovanie zatiaľ. Čo?
Hej, v každom prípade toto vehementne začali odsudzovať potom iných naturopati v Nemecku.
a predsedovia homeopatických komisí a podobne, že je to zlé a strašné a všetko sa také mohlo stať.
A homeopatom sa nestáva toto, že sa predávkujú a valajú sa niekde. Že?
Tak vieš, oni, jak by som to povedal, nechceli si to riediť, lebo čím viac to zriediš, tým je to silnejšie. Takže ano. Z toho to dáva zmysel podľa ich logiky, tak si zobrali 100% drogu na miesto tej, keď nemá nič. A tak sa dopracovali k takýmto výsledkom, bo neviem, ako sa im to mohlo podariť.
To zase naturopat nerovná sa homeopat. Hej.
A, no,
homeopatia je len jedna z úvodzov zbraní v ich arzenáli. Hej.
Áno, ale
tak v USA napríklad gro ich činnosti je, že radia pacientom, ako sa lieči dietou, no, cvičením, a radia im, aby sa vyhýbali vakcínám. A homeopatiu, áno, tiež tam majú, hej, ale...
Hej, tak tu písali, že to boli homeopati, že nakoniec aj predseda homeopatickej konferencii sa k tomu vyjadrovala, neviem čo. Teda odsudzovali to všetci, aj nejaké, čo tam majú lekári bez hraníc v odzovkách. Tí naturopatskí tak tiež to odsudzovali a podobné organizácie, ako tie ich vtipné. No ale... V každom prípade tú homeopatiu tam majú, tak vieš, tá analogia, že možno, že si zobrali z toho, že máme tu nejakú látku, tak nemôžeme tu riediť, lebo potom to zosilne.
Hey, ale to... čo som čítal niekde, tak nie je isté, či oni si to zobrali na schvál, alebo niekto im to tam podstupol.
To som aj hovoril, že pravdepodobne to bola nehoda, aspoň aj ten drogový poradca nemecký, teda expert nejaký vládny, a pre narkotika a podobne srandy si myslí, že to nebolo úplne akože chcené, lebo takto sa predávkovať ešte nie je úplne bežné, hej. No, nehovoriac o tom ináč, že sú aj nejaké zdokumentované smrti z predávkovania tohto, ako nie v tomto prípade, ale očividne to není úplne neškodná droga. Tak vieš, máš srdcové problémy a podobné srandy. Takže ja som tu o tom chcel porozprávať, len tak trošku pre zabavu vlastne informačnú hodnotu to má takú nejakú, ale a v každom prípade 29 ľudí zamestnalo 150 zdravotníkov, ktorí ich pochytali a potom dostali do nemocnice, jak tam behali hore dole.
No, ale bolo to zaujímavé vidieť tú fotku, tam množstvo sanitiek a vlastne skutočný zdravotníci a lekári museli prísť pomôcť týmto naturopatom a je to bolo na tom komické.
A hej, ich kolegovia hej. Asi nezvládali nejako, alebo neviem. Neviem, či to...
Tak a nie je to hlavne morálne.
Jej, to tak, keď sa šarlatáni nechávajú nakoniec zachraňovať normálnymi lekármi.
Kto vie, či by si...
Už ide naozaj o niečo.
Oni možno takže nechceli.
Možno protestovali. Sa budú súdiť.
Nemohli sa ich pýtať, vieš. Neboli pri zmysloch. Možno, že ešte ich zažalujú, že oni vôbec nechceli ísť do konvenčnej nemocnice, ale chceli ísť na homeopatickú pohotovosť.
Toto. Tak a v každom prípade veselá v vodzovkách veselá príhoda. Neberte drogy, je to špatný. No, neviem, čo sa z toho dá odniesť, asi veľa nič, asi fakt len to, že neradno s drogami zahrávať. A to nie sú...
Majstri tesár sa utne.
To nie sú majstri
tesári. Majstri sa utne. No, nie sú.
To ani zďaleka, sú to šarlatáni, škaredy. Takže tak. Nič, poďme teda sa radšej pozrieť, hoky by mal mať fakt a fikciu. Teda, nie. Ja mám fakt afikciu. Dečetná. A hoky nám povie niečo o liečbe chrípky narkózu.
Dobre, tak keď sa ti nepodarilo hodiť na mňa fakt afikciu, tak poviem niečo o liečbe chrípky a nachladnutia narkózov, čo znie dosť vtipne. Aj to má taký na stránke teda taký, že je to vtip. No tak situácia je asi taká, že narkózu používame pri určitých lekárskych zákrokoch, operáciách, alebo teda aj zákrokoch všeobecne, kedy chceme jednak utlmiť bolesť a jednak ukludiť pacienta tak, aby nejak skrátka nám nezasahoval do toho, čo s ním chceme robiť. Hej, stará sa o to anesteziológ. Hej, vyzerá to, že sa tak len tak myhne na začiatku a na konci. Ale není to len taká sranda, pretože nie je to bezpečná procedúra. Stáva sa, že ľudia sa skrátka z anestezie nemusia zobudiť, alebo sa zobudia dosť neskôr, ako sa mali. Alebo sa iné komplikácie.
Sa zobudia počas operácie, čo je tiež celkom brutál.
Áno. A potom ešte napríklad pindajú do operácie. No ale v každom prípade je to niečo, čo nechceme. A anesteriózy okrem toho, že musí nejak podľa nielen podľa hmotnosti, ale podľa všeobecného stavu pacienta dávkovať anestéziu, tak musí ju dávkovať tak, aby pacient jednak spal a nehýbal sa, jednak aj preto, aby sa povedzme prebral.
Aj tak vlastne ja som niekde počul, že anestézia to je vlastne pokus priviesť pacienta čo najbližšie k smrti tak, aby to prežil.
Tak môže byť. No.
Ech, neviem, či by sa práve na chladenie tým chcel liečiť.
No táto procedúra nie je bezpečná napríklad aj preto, že keď je pacient chorý, teda nemyslím teda tým, že trpí niečím, čo chceme operáciu odstraniť, ale pokiaľ má nejakú komplikáciu, napríklad je prechladnutý. Ale všeobecne, ak má choré srdce, vysoký krvný tlak, astmu, je v traumatickom šoku a podobne, tak vtedy je to dosť nebezpečné. A dokonca, aj keď je pacient fit, tak môžu nastať nejaké alergické reakcie a začína to byť skrátka dosť komplikované. No všeobecne ale teda platí, že anestézia je vždy pre organizmus záťažová a keď je nejaký človek chorý, tak napríklad nejaká operácia sa odkladá. A teraz ale začínajú nejaké americké výskumníci v Spojených štátoch prehlasovať, že táto predstava nie je úplne správna a prichádzajú s takou teóriou, trošku kontroverznou, ktorá hovorí, že v prípade infekcií dýchacích ciest má inhalácia anestetik, niektorých anestetik, a napríklad ako je rajský plyn, ktorý sa sice už tak moc nepoužíva, ale aj anestetika halotan, môže privodiť stav, ktorý spôsobuje, že symptómy odznievajú rýchlejšie. Hej, teda nie, že by liečilo, ale tie symptómy sú lepšie a prechladnutie alebo iná choroba prebieha skrátka ľahšie. Nie je to len tak, je to publikované v časopise Anesthesiology. Vykonali pokus na hlodavcoch, ale začalo to celé tak, že pozorovali najprv niečo na ľuďoch, konkrétne na menších ľuďoch, na deťoch. A konkrétne ide o nanobiotechnológa z John Hopkins Institute, ktorý sa volá Krishan Chakravarty, myslím, že indického alebo pôvodu alebo niekde odtiaľ. A potom Paul Knight, to je zase anesteziolog, pôsobí na univerzity v Buffalo. A sú to skrátka, sú platení za to, že sa starajú o chorých a konkrétne o deti. A tieto deti mali nejaký úraz a zistili, že začali mať najprv dojem, že infekcia ustupovala rýchlejšie u tých detí, ktoré podstúpili nejaký zákrok, teda ktorí dostali anestéziu, ako u tých, ktorí nepodstúpili zákrok. Takže tomuto sa viac začali trošku to skúmať a no, vyzerá to tak, že na tom niečo bude. Napríklad
zistili toto. Čiže to nemali veľmi slepené, že?
A nie, to bola vlastne na začiatku to vzniklo tak, že porovnali nejaké výsledky, ktoré mali, hej, teda nerobili štúdiu, ale potom sa už robili nejaké štúdie na tých hlodavcoch. Hej, napríklad na myšiach nakazili myši chrípkou a inak zase bakteriálne vyvolali u nich bakteriálne onemocnenie dýchacích ciest prenášaných streptokokom, teda baktériou. Chrípka je vírusové, hej, a toto nakazili ich streptokokom, teda bakteriálnou nakazou. A polovicu hlodavcov z oboch skupín nechali inhalovať halotán. A tento predpoklad sa potvrdil. Zvieratá, ktoré dostali anestéziu, anestetika, mali menej poškodené tkaniva v plúcach a tiež sa uzdravovali rýchlejšie.
A oni ako komplet ich uspali, alebo im dali len pár šňu?
Nie. Nie, len to inhalovali, hej, akože neuspávali ich.
No áno, ale aspoň, že im nedali toho dosť, aby boli v narkóze.
Áno, ale dostali skrátka to, čo sa používa u ľudí na narkózu. Na narkóza je starší názov, anestéziu. No a vyzerá to tak, že ešte poviem o tom viac, ale vyzerá to tak, že anestetika nie je len, že ovládajú nervový systém, ale vyzerá to, že aj imúny. Hoci teda sa predpokladá, že aj imúny, ale skôr negatívne, ale vyzerá to, že aj pozitívne pri týchto ochoreniach. Konkrétne, že vyzerá to, že vedia odblokovať chemické signalizácie, ktoré sprostredkúva interferón, čo je bielkovina, a ktorý spúšťa takú kaskádu reakcií a následne stimuluje expresiu génov, ktoré sú bežne umlčané. A tieto gény, ktoré skrátka začnú niečo aktívne robiť, ako keby ich trošku posilnia, aby niečo vykonávali. A je to skrátka troška zložitejšie, nechcem ísť do hĺbky. A konkrétne sú to interferóny skupiny 1, ktoré sa špecializujú na boj proti vírom a baktériám. A potom sú tam ešte ďalšie skupiny týchto interferónov, týchto bielkovín. Skúsujú aj iné skupiny týchto bielkovín, ale tie sa neskúmali, len konkrétne na tieto, na boj proti vírom a bielkovinám. A podarilo sa im aj toto zlepšenie zdravotného stavu kvantifikovať. Napríklad jedinci, ktorí vdychovali halotán, mali v pľúcach 450 krát menej živých baktérií ako tí, ktorí dostali rovnakú dávku infekčného inokula, ale neboli uspané v narkoze. A tento rozdiel 450 násobný je tak očividný. Tie, ktorí... To tu práve nie je uvedené, že boli vystavené vdychovaní halotanu.
Lebo si povedal, že tie, ktoré neboli uspané.
Áno, tak zrejme ich uspali. Nie je toto takto uvedené, ale zrejme ich uspali, pretože porovnávajú ich s tými, ktorí dostali infekčný inokulum, ale neboli uspaté narkózou, takže zrejme áno. Potom robili ešte iné pokusy, kde zdravotný stav neposudzovali tak, že by teda myši usmrtili a počítali, hej, nejak mikroorganizmy v tkanivách, ale posudzovali známky viditeľné voľným okom, čo sa bežne robí, hej, aj u ľudí a u zvierat. To znamená nejaké reakcie, ktoré signalizujú, či sa zviera cíti dobre, úbytok hmotnosti, chôdza, hej, pohyby a tak ďalej. A myši, ktoré boli vystavené účinkom halotánu, vykazovali lepší zdravotný stav.
No, to sú dosť také subjektívne meritka, nie? Snáď to mali riadne zaslepené, alebo keď to nebolo slepené, tak toto má dosť malú výpovednú hodnotu.
Áno, toto je jeden z tých pokusov, ale v podstate aj to sa posudzuje. Hej, aj lekár, keď posudzuje človeka, tak prvé robí aj tam vizuálnu kontrolu. Hej, že niekto.
To jasne, ale vieš, že keď oni vedeli, že na sivé myši sme nastriekali ten plyn a na biele nie a potom ma posudzovať, že no, že tá, ako zdravo vyzerajú, tak to už dáva obrovský priestor na nejakú.
No tak áno, to tu nie je tiež uvedené, ale predpokladám, že to posudzovali trošku viac objektívnejšie a nie tak, že vieme, že tieto to majú vykazovať, tieto nemajú.
No, hej, o tom to tu hovorím, tiež že nemám, na to presne. Mali poriadne zaslepené. Ale to sa asi nedozvieš, pokiaľ sa nenájdeš priamo tú štúdiu, čo je, ako vieme, veľakrát problém, lebo chcú za tú 50 eur trebárse.
Tak ono nájsť není problém, len sa platiť.
Aj no. Maximálne si prečítaš nejaký abstrakt a tam sa nedočítaš o tej metodike.
No tak toto vyzerá zatiaľ zaujímavé tak, že predpokladá sa, jednoznačne to interpretujú tak, že sa s infekciou tieto zvieratá skrátka si s ňou poradia ľahšie a sú zdravšie. Hej, a zrejme sa bude skúmať aj ďalej a možno aj u ľudí. A zaujímavé je to v tom, že anestézia na rozdiel od vakcín je dosť lacnejšia, univerzálnejšia, pretože nepripravuje sa na konkrétne nejaké kmene, ale jednoducho je to, povedzme, táto látka. A ľahšie sa prepravuje, nemusí sa chladiť. A napríklad pri vakcínach často stáva, že ten patogénny kmen zmutuje a všetky vakcíny sú vlastne na nič a vytvárajú sa nové, o tom sme už tiež minulé a predminulé hovorili, že je to dosť komplikované. A vlastne keby povedzme došlo k nejakej pandémie s vysokou úmrtnosťou, tak by sa mohlo hodiť aj povedzme aj toto, pretože zase aj keď nastane takáto situácia, tak a takéto niečo by pomohlo, tak zrejme by sa to mohlo použiť, hej. No. Ešte je zaujímavé to, že táto testujú podávanie týchto látok aj perorálne, to znamená nie len, že by sa to vdychovalo, hej, čo je už akože problém, že niekde si lahnúť a nejakú dobu to vdychovať a tak, ale perorálne skrátka dobre sa nejaká tabletka a tá látka by mohla pôsobiť aj tak, hej, to sa testuje zatiaľ, takže to ešte není jasné. Takže stále hovoríme, že je to nejaké anestetikum, ale ak by to bola takáto účinná látka, tak by sa, už sa to nazýva, že imunitný modulátor. A je tak, že v podstate možno by sme našli takýto modulátor, ktorý bol používaný ako anestetikum, ale už by to nebolo vlastne anestetikum, čo sa týka použitia. No, v každom prípade stále treba mať na pamäti, že tieto látky, ktoré sú v podstate anestetika sú, majú aj nepriaznivé účinky, povedzme zaťažujú pečeň, hej, a nervovú sústavu tiež môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať negatívne. Takže napríklad sa zistilo, že opakovaná narkóza pri halotáne a oxidu dusnom, teda rajskom plyne u detí privádza vyššie riziko a problémy s učením, konkrétne pri písaní, čítaní a matematike, hej, takže toto všetko treba tam vlastne započítať, hej. A tak potom vlastne zvážiť rizika, povedzme.
Anestetika boli vyvinuté za tým účelom, aby ti oblobli nervovú sústavu, hej. To je to, čo majú robiť, hej.
Dočasne. Mali by dočasne a bez jak to povie, trvalých následkov, hej? Ale vyzerá to tak, že nie je to alibi, úplne.
Tak závisí od toho, koľko tej látky musíš nadýchať sa, aby to malo tento, ak budeme predpokladať aj, že tá jedna štúdia pozorovala efekt, ktorý naozaj existuje, hej? Tak koľko musíš toho do seba dostať, hej? Lebo ako náhle musia ťa ja som k tomu to smeroval v podstate celý čas, lebo ako náhle ťa musíš toho prijať toľko a že upadneš normálne do narkózy, hej, že si v limbu pol dňa, tak si myslím, že automaticky to je diskvalifikované na toto použitie, lebo to má ďaleko oveľa väčšie rizika podľa mňa, ako môžeš mať z toho, že si nachladnutý alebo máš chrípku.
Jo, jo, asi tak. Presne. Ale teda minimálne keď... ja by som asi netradoval, teda nemenil.
No zatiaľ áno, ale to je zaujímavé tom, že prišli na nejaký nový smer a môžu sa skúmať ďalšie látky s tým, že paralelne s tým, ako sa vyvíjajú vakcíny, hej, že môžu nájsť takú látku, ktorá povedzme nebola nikdy anestetikum, ale má podobné pôsobenie a nebude mať dlhotrvajúce účinky negatívne a tak ďalej, hej, ale ako keby to prvý raz takto napadlo ich, alebo ano. Pokiaľ vieme, hej.
Ako keby našli podobnú látku, ktorá by treba sa dala no. podať tabletkou, hej, ako si spomínal, a mala by nejaký preukazateľný efekt, tak to by bolo fajn, hej.
Áno, a pritom by nepôsobila priamo na nejaké kmene vírusov, hej, ale by išla iným, skrátka iným smerom.
Aj no.
Takže stalo sa mi to dosť také zaujímavé a uvidíme.
Je to zaujímavé, ale treba mať na pamäti, že to bola jedna štúdia a zatiaľ len na myšiach.
Čo je od ľudí strašne, strašne ďaleko.
Aj keby bola na ľuďoch, vieš, jedna štúdia, to je...
Áno, ale tak všimli si to na tých deťoch, hej, že tam to bolo zrejme štatisticky nejak tak vyskočilo.
No ale to bolo v podstate nejaké observačné niečo, vieš. Oni, kto vie, či sa nepozerali na 50 rôznych vecí, vieš. A tu na to vyšlo nejak náhodou, že... Vieš, lebo keď pozeráš sa na 50 rôznych vecí, tak nejaká korelácia ti tam vyskočí už len štatisticky, podľa šance. Aj keď tam nič, žiaden efekt nie je. To je ten problém aj týchto všetkých observačných štúdií. Ako nechcem teraz hovoriť, že ten efekt určite neexistuje, ale ani
netreba
hneď usúdiť, že keď oni povedia, že majú štatisticky významný výsledok, že ten efekt je reálny.
OK, tak nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, a kde ja dám zo pár otázok kolegom a tí sa budú hádať, teda typovať, že či sú faktom alebo fikciou. A začneme rovno jednotkou. Prvý anemerický ľadoborec sa preboril až na severný pol 5. septembra 2015. A Osiris.
Tak, na jednej... Tak čo ja viem? Na jednej strane neviem, ako je ďaleko vzdialený ten... Počkaj, a teraz, ktorý... Jeden pol je čisto ľadne a pod nejakým aj zem. Či ne?
Tak, že rozmýšľa story.
No hej, odkiaľ to mám vedieť.
No, Arktida, Antarktida, ne? Kde je čo?
No hej, to je otázka. Zemepisus,
tretie triedy?
No, tu bolo ako dávno. A zemepis ma nikdy nezaujíma.
Tady si chýbal, povedz.
Prvú petorku v živote som mal z zemepisu. Aj keď to bolo o inom. A...
Tak si typne, no.
No však nič iné mi neostáva, ale dajme tomu, že tam je ten...
Poviem, že ten severný je, nie je kontinent, hej.
No. Aha, no keď to... Áno, keď vezmeš do aj kontinenty, tak je to jasné. No, dobre, takže vieme, že to leto, ktoré bolo teraz, bolo najteplejšie v histórii. A 5. september to je tak akurát, že možno tam bol najväčší odmek kvôli tomu, je to severná pologula, tak možno sa tam prehrabali asi, neviem prečo. No neviem, ja typnem, že je fakt.
OK, a hoky?
A mi sa to celé nezdá. Vieš, že bol najteplejší a že tam je minimálne niekoľko metrov, ale viac. Myslím, že tam je trvale zamrznutý, takže ako viem, že ľadoberec si teda preláme aj cez dosť hrubý ľad, ale zdá sa mi to vôbec. Takže dám, že fikcia.
OK. A toto bol fakt. A ľadoberec sa volá Hilly. A čo ja viem, dorazil na to severný pol 5. septembra, také super zajímavosti, má 128 metrov, váži 16 000 tón a jeho motor má 30 000 koníkov a dokáže sa preboriť cez 3-metrovú vrstvu ľadu, hrúbku. A posádka bola zložená zo 145 ľudí a veľkú časť tvoria vedci, ktorí skúmajú zloženie oceánov a iné zabavky. Takže tak k tomu.
Tak to sa vážne topí potom, keď to má 3 metry a menej.
A poďme rovno na dvojku.
Nie, počkaj. Čiže na severnom pole je iba 3-metrový ľad?
Tak podľa všetkého, hej. Keď 3 metre dokáže preraziť, tak...
Už aj ten rozbili.
Hej. Tak v rámci toho, jak sa to tam
otepluje. Thanks, Obama.
Dobre, dvojka. Prvý ruský ľadoborec tam bol už v roku 1977.
No tak o Rusoch vôbec neváham. Nie, no tak to možno dávam opačne, ale teraz si myslím, že fakt, teda keď toto keď ten ľad tam je taký, neverím, že tam bol až tedy oveľa hrubší, takže dám fakt teraz.
OK, a Osiris?
Ja dám, že fikcia. No, maximálne tam dotiahli nejakú maketu na sáni ťahanými psami.
OK, a toto je zhodou okolností zase fakt. To som tu dal hlavne kvôli tomu, že aký je tam rozdiel. Dnes som si čítal ľudia o doborcoch čosi. A ten ruský okrem toho porazil zo pár ďalších rekordov. V roku 2000 to bola prvá loď, ktorá strávila na oceáne rok bez zastávky v prístave. Nabehal viac ako 1 000 000 námorných míľ, čo je 185 000 000 miliónov. Teda, 1 852 000 kilometrov, tak. A bola, tento ľadoborec bol odstavený v roku 2008, v aktívnej službe bol strašne dlho, treba povedať, že ešte bol poháňaný na atomový pohon a volal sa Arktika a ešte, čo by sa k nemu dalo povedať, že počase vlastne mal tam problémy nejaké, tak ho rekonštruovali. A potom nabehal ešte zo pár ďalších 10 000 hodín a potom bol na ňom raz požiar a tak. A všeobecne celkom úžasné vozítko. Keď sa
a
tam...
ten koľko metrov ľad vedel preraziť?
To som sa nedočítal pri ňom, nepísali to tam na Wikipedii. A neviem. Ale všeobecne, ako čo sa týka toho severného polu a celkovo ako tej severnej cesty, hej, tak v rámci toho, ako sa otepľuje, tak sa sprístupňujú ložiska na ťažbu, takže tam teraz je veľká súťaživosť, kto si ju chmatne, čo?
Trma vrma.
Asi tak. A zároveň sa jej pravdepodobne otvorí cesta námorná cez ten severný oceán. Takže tak. Dobre. A trojka. FDA varuje, že práškový kofeín môže spôsobiť smrť.
Tak, aj rozpustený kofeín môže spôsobiť smrť. No, proste kofeín má nejakú... Proste máš letálnu dávku. Je to stimulant, keď ho zješ veľa, dostaneš infarkt a asi tu je jak štolverka. A viem, že niektorí Američania, teda no, viem o pár Američanok, ale isto sa to stalo aj inde, že sa predávkovali tým kofeínom. A to najmä teda tým, čo je, hej, dostaneš kilové balenie, ak práškový cukor, asi to máš nadávkovať sám, tak tam je to veľmi ťažké odhadnúť, takže v pohode, nemám s tým žiaden problém a poviem, že fakt.
OK, a hoky?
Tiež by som dal, že fakt, lebo neviem, prečo myslím si, že je to možné. Už neviem, či som to niekde čítal, alebo akože či je to možné, ale že vydali to upozornenie, sa mi zdalo, niekde som to zachytil, takže fakt.
Mm-hmm. OK, a ja už čo k tomu poviem, je to fakt. Žiaľ, vyzerá to, že niektorým americkým spoločnosťam trošku šibe. A no vlastne, o čo ide, FDA vydalo nariadenie pre dve spoločnosti, aby upravili to, čo majú na svojich produktoch. Respektíve dalo im na to 15 pracovných dní, a aby vysvetlili, ako dovedú svoje produkty do súladu so zákonom a ako ochránia spotrebiteľov pred tým, aby sa nepredávkovali. A teraz, prečo sa to stalo? V roku 2014 dvaja ľudia mladí, 18-roční a 24-roční, zomreli na predávkovanie kofeínom, práškovým podľa všetkého. Teda, nie že podľa všetkého, je to tam vyslovene potvrdené, že práškovým. A v tých varovných listoch FDA uvádzala, že organizácia predáva 400 gramové balenia, hej?
Oh my god.
Čo je ekvivalentom 2000 odporúčaných dávok kofeínu, a že
v jednom prese máš 100 mg asi kofeínu.
Mm-hmm. A že ich značenie je, by som povedal, že laxné, alebo také, neviem. Takže dávkovacie veľkosti. 200 mg kofeínu je v jednej štvrtine kávové lyžičky. Podľa všetkého. Ako namerať jednu štvrtinu kávové lyžičky?
No, je... to sa mi síce... Tak počkaj, to je tá maličká. Kávová to je menšia ako čajová.
Hej, to je úplne tá drobná, taká úzka. A štvrtina z toho je...
Tá čajová je 5 gramová zhruba.
Hej. No neviem, jak to, asi to brali tak, že keď to zarovno naberáš, alebo čo, ale to je ich značenie, vieš, na tomto.
To je konina, samozrejme.
Hej.
A to, keď FDA... máš látku, ktorú dávkuješ v miligramoch, tak nemôžeš používať bajočko metódu, že
presne toto. FDA sa sťažuje, že je nejasné, ako väčšina ľudí, ktorá nemá, mimochodom, to tam bolo laboratórny equipment, teda laboratórne vybavenie, dokáže odvážiť presné dávky toho zázraku, a správne by mali vážiť si niečo ako jednu dvanástinu čajové lyžičky. Len tak pomimo, kebyže si dáš jednu čajovú lyžičku, tak máš 28 šálkov kávy podľa všetkého v jednej čajovej lyžičke.
Jedna tak... čajová lyžička má 5 gramov zhruba, dajme tomu, prášku.
No a závisí od toho, aká...
To je 50 pres.
Tak oni tam uvádzajú 28 v tom, takže asi rátajú asi s niečím slabším, teda silnejším, hej.
Nejaké mega preso, čo je dvojité preso, alebo čo.
A v každom prípade proste je to dosť nebezpečná záležitosť. A zároveň tým aj pravdepodobne sa to niečo, nejaká podobná somarina prášková kofeínová dá zohnať aj na Slovensku, predpokladám, lebo sa to predáva v tých.
Tá. Neviem, či práškové. Ja mám napríklad, ale ja mám normálne tie kapsle, hej, tam máš presne, hej, 200 mg a vieš, sú aj 100 mg, hej.
Hej.
A no. Tam to si vieš presne, hej, žiadne také, že si nasypeš do čaju trochu. Dobre. Neviem, či sa to aj u nás dá zohnať takéto.
V každom prípade, keď to niekto počúva a to videl, nech nám napíše na blog a nekupujte to. Radšej si kúpte tie tabletky, kde je to nadávkované. Fakt je to veľmi nebezpečné, môže dojsť až k zástave srdca a podobne, ako sa stalo u tých dvoch mladíkov. A zvyčajne to používajú športovci, a potom študenti a podobne, aby dokázali, ja neviem, pripravovať sa na skúšku celú noc a podobné veci, hej, takže teda podobné osoby. A v každom prípade zďaleka sa vyhnúť podľa všetkého. Očividne sa to zakáže v Amerike predávať, takže už sa to nebude dať doviesť len tak jednoducho aj na Slovensko. A minimálne, no som zvedavý, ako oni upravia inštrukcie na balenie, na dávkovanie, alebo neviem, čo tam spravia.
Tak kto vie, či im nebude stačiť tam dávať nejakú odmerku, vieš.
Tak ako už to bude obrovský krok dopredu, než merať to bajočko, čajovou lyžičkou, akože masaker, fakt.
To myslím, že z hľadiska spotrebiteľa je to nedostačujúce, ale možno, že ako správneho hľadiska im bude stačiť, keď tam tú odmerku dajú. Lebo vieš, sa môže stať, že ten odmerku zašantročia, no však čo, odmeram si to lyžičkou,
hej. Hej, jasne. Takže...
Alebo náhodou sa k tomu dostane decko a jej cukor, vieš. A
no, to by bolo masaker, lebo predsa len dieťa má ešte nižšie dávkovanie na tú toxickú dávku kofeínu. A hej, proste úplne, ani by ma nenapadlo, že také vôbec niečo môže existovať, akože, že by to, chápeš, to je úplne na hlavu. No nič. Toto bol vlastne záver nášho pseudokastu.
Môžem ešte, lebo som si medzi tým pozrel tie Severný pol. Ak, len pár údajov, že tá Arktika vie preraziť 5-metrový ľad a dostala sa tam po povrchu, teda ako ľadoborec hrdinský, ale ten americký USS Charlotte sa tam vynoril a prerazil 155 cm ľad iba, hej, a bol tam 18 hodín, ale to znamená, že odlišne sa tam dostali.
No, hovoril nejaký 155 cm. Haley povedal, čo
Haley, hej.
Ja mám 2005, že bol USS Charlotte. Tak.
Aha.
Wikipedia tiež.
Aha.
Ale že 155 cm.
Pozor, ten prvý americký ľadoborec, dobre, tam som nedoplnil, že je to, ktorý sa tam dostal po hladine. Hej, lebo tam ten, tam ten nešiel po hladine. Takže, tak.
Ten nešiel, ale to číslo, takže nech dostane pri tom číslo 155 cm, čo je teda...
To je dosť. Málo,
dosť. No.
Hej, tak oni predpokladajú, že už teraz to tam budú vedieť úplne porozbíjať a budú mať tú severnú námornú cestu akože otvorenú.
A to im povolia?
Ja?
Nemá to nikto vyhradené tieto vody, myslím. Hej. Na ťažbu je to, neviem ako.
Hej, je to na ťažbu tam a tak. Dokopy nič tam nežije.
Ale sú to medzinárodné vody.
Hej, ako vravím, je tam teraz veľká súťaživosť o to, kto to tam vyťaží. Nakoľko sú tam obrovské zásoby ropy podľa všetkého a zemného plynu a iných podľa. Uvidíme. Dobre, a tak tým pádom môžeme uzavrieť túto časť. Takže toto je záver pseudokastu 207. Dnes sme si čo to povedali o problémach s replikáciou psychologických štúdií, niečo o konferencii, kde sa trošku drogovalo a o tom, že chlípka sa dá liečiť narkózou u myší zatiaľ asi. A u ľudí by som to neskúšal a z fakt a fikcie, fakt len to upozornenie, nekupujte si práškový kofeín, je toho vadina. Toto je už úplný záver. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, Facebooku, Twitteri, Google+, iTunes. A taktiež nám môžete napísať na kontakt@pseudokast.sk. Ďalšia časť, prekvapivo 208, vyjde 20. septembra. Čaute.
Ahojte.